Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, contanos, Chechu, ¿cómo nace Wo Clube?
Pues mira, esto fue un de estas cosas raras que xurden de repente. Chegamos, a miña familia chegou a Brión, non había baloncesto ali. Eu, como xoguei moitos anos a baloncesto, quería que os meus fillos xogaran a baloncesto, pois empecé a moverme un pouco con outras nais e pais. Fixemos un día unha xornada de portas abertas e apareceron un montón de nenos e nenas que tiñen ganas de xogar a baloncesto. Sí, fai 4 anos, realmente que somos moi novos.
Claro.
Xurdiu un pouco da nada, a día de hoxe pois xa estamos preto dos 250 deportistas.
Qué bueno. Iba a che preguntar cómo medrou neste tempo, porque, vamos, 4 anos, eso, sodes moi novos, e xa tedes un montón de deportistas e tamén de traballadores, non?
Sí, a día de hoxe contamos con un equipo de 11 adestradores, porque claro, co medre do club pois fixo falta dotalo de infraestructura precisa para funcionar correctamente. Eu creo que o segredo estivo, quero pensar que no vou facer que ten toda a directiva, buscamos que sexa un servizo moi completo para todos os deportistas e para as súas familias, dar unha atención moi moi cercana e que se sintan moi cómodos, a nosa filosofía de traballar cos deportistas como se foran profesionais, pero sabendo que son nenos e nenas e que o seu principal obxectivo é divertirse.
Claro.
Pero o servizo que lles tratamos de dar é que é como se fora un club profesional. E despois hai un segredo que eu sempre achaquei a iso, é que nós durante a pandemia, evidentemente os primeiros meses, non quedamos todos na casa, pero así que as limitacións se ampliaron un pouco, xa quero pensar que sobre xullo do 2020, que foi, sí, xullo de 2020, a directiva decidiu que os nenos e as nenas precisaban facer deporte. A conclusión a que chegamos é que sempre iba a ser mellor que estiveran supervisados por un adestrador, por un profesional, por un adulto, que
Claro.
non que estiveran na rúa xogando. Entón xa desde xullo comezamos a facer actividades de novo, sin competición, con separación entre eles, pero facer deporte. Como daquelas había moi pouca xente que se animara a facer ese tipo de cousas, pois aí sí que apareceu un montón de xente nova no club.
Bueno, e agora un dos vosos equipos que está no top nacional, de seguro que hai moito traballo detrás, non?
Pois sí, a verdade é que sí, pero aí tamén se xuntan moitas, é que nesto sempre se xuntan moitas variables. É moi agradecido porque é o equipo minibásquet feminino, que son as nenas que comezaron, cando comezou o club, eran as cativiñas máis pequenas que tiñamos no club.
Qué bueno.
Foron medrando con nós, na categoría minibásquet, que cando empezaron a competir a nivel autonómico, pois este ano fixeron moi ben, quedaron segundas de Galicia, co que acadaron a clasificación para o Campeonato de España.
Qué
Entón,
bueno.
podemos decir orgullosos que un club de baloncesto de Brión, dunha aldea de 7.000 habitantes, pois está entre os 32 mellores equipos de España.
Qué bueno. ¿Y cuándo se juega ese campeonato español de minibásquet?
Pois temos que estar, o primeiro partido temos o día 25 de xuño en San Fernando, en Cádiz. O sea que o 24 marcharemos xa, si todo vai ben, polo de agora. Claro, todo este movimento que estamos facendo a día de hoxe para conseguir os cartos precisos para poder facer a viaxe, porque consideramos que un orzamento ascende máis ou menos a 15.000 euros.
Caray,
Entón estamos
claro.
xa eso, movendo todo o que teñamos que mover para que as nenas se faga xustiza con elas e que o que conseguiron na pista pois que o poidan cumplir.
Claro que sí. Elas estarán moi ilusionadas, ademais, non?
Eu levo moitos anos no deporte, pero o outro día, o domingo, cando xogaron a final do Campeonato Galego, unhas nenas de 11 ou 12 anos déronme unha lección máis, é que nunca vin a un equipo estar tan contentas e celebrar tanto perder unha final.
Ah,
Elas perderon a
sí.
final, quedaron segundas de Galicia, pero saltaban cando lles deron o trofeo,
Qué
rían.
grande.
É o verdadeiro espírito do deporte.
Se todo vai ben, entón, agardemos que se poida, que poidades, non? Viaxar a San Fernando.
Confiamos en que sí.
Sí.
Son épocas complicadas para as axudas da, da administración pública e polo, uh-huh, polo momento non recibimos ningún tipo de axuda por parte de nin concello, nin diputación, nin xunta, nin nada.
Uh-huh.
Seguimos traballando para conseguirla, pero sí que é certo que a empresa privada e a xente, a título individual, está aportando moito.
Uh-huh.
Entón confiamos en que sí, en que sí que poidamos viaxar, ou polo menos a nosa planificación é que imos viaxar. Todo o xito, se alguén quere colaborar con nós, pois nas nosas redes sociais ten información.
Lembramos, Clube Baloncesto Brión, non?
Exacto.
Moitísima sorte e a xogar en equipo, que é o voso lema, non?
Sempre, xogando en equipo todos xuntos.